Азаттык уналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, 6-январдагы таңкы уктурууларыбызды баштайбыз Азаттыктын бул жолку чыгарылышында. Арстан Алай номер 31-чү түзөтүү мекемесинде каза болду. Анын жакындары окуяны тыкыр иликтөө керектигин айтууда.
Бул обязательно жооп бериш керек күнөөлүүлөр. Неге безопасностун карашпайт? Бул атайын эле болгон нерсе.
Кулак мурду кесилген Асель Ногойбаеванын мурдагы күйөөсүн өмүр бою абакка кесүү боюнча кол топтоо башталды.
Толугу менен эркинен өмүр бою ажыраганга мыйзам жол берет. Азыркы берилген берен эле. Ошол үчүн сот ачык айкын бул иште коомчулукка жыйынтыктап берет деп ойлойбуз да.
Орусиянын армиясы Украинага шахеттер менен чабуул коюун улантты. Орусия аннексияланган Крымга чабуул жасалып, 10 ракета абадан атып түшүрүлгөнүн билдирүүдө.
Эта ночь в Белгороде прошла опять тревожно.
Түн Белгородда кайрадан тынч өткөн жок. Эки киши жараат алды, бирөөнүн ийнинен операция аркылуу сыныкталып чыгышты.
Ошондой эле Кыргыз футболдук бирлиги Катарда өтө турган Азия чемпиондугуна катыша турган оюнчулардын акыркы тизмесин жарыялаганы тууралуу кеп кылабыз. Андан сырткары Ысык Көлдүн түп районундагы Сары Толого айылында улакчы кыз атка конгон махабат тууралуу баянды сунуштайбыз. Азаттыктан алыстабай туруңуз. Микрофондо мен Кундуз Кызылжарова алгач 6-январь күнкү жаңылыктар тууралуу Рахат Кеңешовадан угуп алсак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Арстан Алай деген ат менен белгилүү Арстанбек Абдылдаев Чүйдүн Молдовановка айылындагы номуру 31-чи түзөтүү мекемесинде каза болгону кечээ 5-январда белгилүү болду. Жаза аткаруу кызматы анын сөөгү ашканадан асылган абалда табылганын билдирди. Юстиция министрлиги бул өлүмдү иликтөө үчүн комиссия түзүп, жаза аткаруу кызматында кызматтык иликтөө башталды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Арстанбек Абдылдаев диний кастыкты козуткан деген шек менен кармалды. Алганын былтыр 15 декабрда билдирген. Кыргызстанда мурдагы жубайынын кулак мурдун кескилеп салган адамды өмүрүнүн акырына чейин эркиндигинен ажыратууну талап кылып, Change.org сайтында кол топтоо башталды. 20 сентябрда Бишкектин четиндеги селекция айылында 36 жаштагы Асель Ногойбаеваны мурдагы күйөөсү мыкаачылык менен бычактап, келин оор абалда ооруканага түшкөн. Шектүү кармалып, факт боюнча кылмыш иши козголуп камакка алынган. Үрөй учурган окуядан кийин Асель буга чейин зомбулук көрүп, милицияга бир нече жолу арыз менен кайрылган. Кийин ага 5 жолу коргоо ордери берилгени белгилүү болгон. Израиль АКШда жана Евробиримдикте террордук уюм деп таанылган Хамаска каршы күрөшүндө негизги көңүлдү бул топтун согушкерлерин жана лидерлерин бутага алып жок кылууга бураарын билдирди. Израилдин коргоо министри Йоав Галант согуштун жаңы этабы башталганын, Газа секторунун түндүгүнө өзгөчө көңүл буруларын, ал жакта Хамас курган туннелдер жок кылынарын, рейдтер жүргүзүлүп, абадан жана жерден сокку уруу операциялары уланаарын айтты. Ал эми сектордун түштүгүндө Газанын дээрлик 2.5 миллиондук калкынын көпчүлүгү убактылуу жашына турган жайларда, чатырларда жашап жаткан аймакта Хамастын лидерлерин жок кылуу операциясы улантылары белгиленди. Газа секторундагы азыркы согуштун тутанышына былтыр 7 октябрда Хамастын Израилдин айрым шаарларына кол салуусу себеп болгон. Орусия аннексиялап алган Крым жарым аралына 4-январда жасалган чабуулдун натыйжасында орус аскерлеринин командалык пункту гана талкаланбастан, жарым аралдын өзүн коргоо системасына дагы олуттуу зыян келтирилди. Бул тууралуу 5-январда Украина аскерлери билдиришти. Чынында өтө олуттуу күжүрмөн иш аткарылды, деп айтты Украинанын куралдуу күчтөрүнүн маалымат кызматынын өкүлү Наталья Гуменюк. Анын айтымында бул орус аскерлерине өзүнүн коргоонуу системасын кайра карап чыгууга олуттуу түрткү боло турган чабуулдардын биринчиси эмес. 4-январда Украина Крым жарым аралындагы Севастополь аймагына жакын жерде орус аскерлеринин командалык байланыш пунктуна сокку урганын кабарлаган. Севастополдун Москва дайындаган жетекчилиги шаар соңку кездеги эң оор чабуулга кабылганын билдирген. Ал эми Орусиянын коргоо министрлиги Крым жарым аралында абадан коргонуу системалары Украинанын 10 ракетасын атып түшүргөнүн маалымдаган. Финляндия 2025 жылдан тартып Орусиядан суюлтулган жаратылыш газын импорттоого тыюу салууну көздөп жатканын өлкөнүн климат жана айлана чөйрөнү коргоо министри Кай Мюккянен билдирди. Министрдин айтымында мындай кадам Евробиримдиктин газ рыногундагы жүргүзүлүп жаткан реформа алкагында ишке ашырылат. Аталган реформаны Евробиримдикке мүчө өлкөлөр жана Европарламент өткөн айда макуллашкан. Анын алкагында Орусиянын жана Беларусьтун аймагынан түтүк аркылуу тартылып баруучу газдын импортуна коопсуздук чараларынан улам тыюу салса болот. Ооганстандын талиптер башкарган өкмөтү толук чүмкөнүп жүрүү талабын аткарбаган ондогон аялды камакка алганын Эркин Европа Азаттык радиосунун ооган кызматы билдирди. Талибан кыймылынын курал чалын өкүлдөрү Борбор калаа Кабулдун ар кайсы аймактарын кыдырып, баш аягын чүмкөп, бетин да жаап жүрүү талабына баш ийбеген кыз келиндерди кармап, белгисиз тарапка алып кетип жатканын аты жөнүн атагысы келбеген жергиликтүү тургундар кабарлашкан. Бийликке 2020 жылдын августунда келген талиптер 2022 жылдын май айында ооган аялдарына элдин арасына чыкканда көзүн гана ачык калтырып калган дене мүчөсүн толук жаап жүрүү эрежесин жарыялаган. Муну менен Талибандын өлкөнү буга чейин башкарган 1996 жылдан 2001 жылдардагы эрежеси кайра калыбына келтирилген. Кармалган аялдардын айрымдары күрөөгө бошотулганы, калгандары дагы эле камакта экени кабарланууда. Аял укуктарын коргоо менен алектенип жүргөн жергиликтүү активист Рукия Саи Ооганстанда кырдаал күндөн күнгө начарлап баратат деп билдирди. Жакында бир Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши өзүнүн атайын чабарманын Талибан менен кызматташууга, айрыкча гендер жана адам укуктары жаатында көңүл бурууга чакырган. Талиптер бул идеяны сындап, сырттан таңууланган чечимдер кырдаалдоого бетер курчутат деген үмүттө жооп берген. АКШнын аскердик күчтөрү 2021 жылы августта Ооганстандан чыгып кеткен, 15 августта Талибан Кабулда бийликти басып алган. Дүйнөнүн бир дагы өлкөсү талиптердин өкмөтүн расмий тааный элек, Кыргызстан Талибан өкмөтүн расмий тааныбай турганын, бирок Кабул менен диалогко баруу зарыл экенин билдирген.
Рахмат, соңку жаңылыктар топтому менен микрофондо Рахат Кеңешова болду. Эми макала баяндарга кезек берсек. Арстан Алай деген ат менен белгилүү Арстанбек Абдылдаев 5 январда юстиция министрлигине караштуу жаза аткаруу кызматынын номер 31 түзөтүү мекемесинде каза болду. Жаза аткаруу кызматы Арстанбек Абдылдаевтин сөөгү 5 январда эртең менен атайын дарылоо түзөтүү мекемесинин ашканасында асылган абалда табылганын билдирди. Арстанбек Алайдын жакындары анын өлүмүн териштирүүнү талап кылып жатышат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Бул обязательно жооп бериш керек күнөөлүүлөр. Неге безопасностун карашпайт? Бул атайын эле болгон нерсе. Аябай күчтүү болчу, духу дагы бийик болчу, андай нерсеге барбайт болчу да, анан булар деген атайын эле кылынган.
Маркумдун жакындары Арстанбек Абдылдаевдин абакта каза болгонун териштирүүнү талап кылууда. Маркумдун кызы Оксана Арстанбекова атасынын саламаттыгы жакшы болгонун айтып, бирок эмне себептен номер 1 абактан номер 31 түзөтүү мекемесине которулганы сыяктуу ар кандай шектүү жагдайлар көп болуп жатканын белгиледи.
Бишкекский городской сотто саат 3:00 процесс дайындалган болчу. Атабыз ошо жерден келет, ошо жерден көрүшө аласыңар дегенден биз баягы открытый заседание болот дегенден барсак, конвойлор алып келишкен жок. Именно ошол сот болор күнү 12:00 которуп кетишиптир да. Анан неге которуптур, эмнеге которуптур десек, адвокаттар дагы билбейт да. СИЗОдон 31 колонияга которулганын билишпейт, тергөөчү билбейт, эч ким билбейт. Мындай задача, мындай эме болуп калды да, загадка болуп калды биз үчүн. Якобы причинасы эмнеге которулду десе, түнчүндө уктай албай басып, баягы переживать этип уктабай жүрөт, ошого котордук дейт. Ал эми эме эмес болуш керек, которчу нерсе эмес болуш керек дейм да. ГКМБ тергеп атат, почему то ГКМБнын СИЗОсуна эмес, СИЗО номер 1 жиберген болуп атат да бул жерде. Якобы ККМБда места жок, тоже мындай көп суроолор бар бул жактан.
Жаза аткаруу кызматы расмий маалымат таратып, Арстанбек Абдылаевдин сөөгү 5 январда эртең менен жаза аткаруу кызматынын атайын дарылоо түзөтүү мекемесинин ашканасында асылган абалда табылганын билдирди. Маалыматка ылайык, Абдылаевке инсаниятын такталбаган психотикалык бузулушу, галлюцинация деген алдын ала дарт аныктамасы коюлуп, 28 декабрда врач психиатрдын сунуштамасы менен Түйдүн Малдамановка айылындагы номер 31 түзөтүү мекемесине которулган. 29 декабрда Абдылаев мезгил менен жүрөгү баш ооруп, кулагы шуулдап, тамактангандан кийин ашказаны ооруп, тез чарчап жатканын айтып дарыгерге кайрылган. Текшерүүнүн алдын ала жыйынтыгы менен Абдылаевке такталбаган психотикалык инсандык бузулуусу, коронардык жүрөк оорусу бар деген диагноз коюлган. Өтө жогорку тобокелдиктеги гипертониялык оору жана клиникалык диагнозду тактоо үчүн врач психиатрлардын комиссиялык текшерүүсүн жүргүзүү зарылдыгы жөнүндө чечим кабыл алынган. Жаңы жыл алдында социал тармактарда Арстанбек Алай абакта каза болду деген маалымат тарап, кийин ал төгүндөлгөн. Мындан улам айрым колдонуучуларда күдүгөй жаралса, айрымдары тергөө иштери бүтө электе шектүүнүн номур 31-чи түзөтүү мекемесине которулганына таң калышууда. Юстиция министрлиги Абдылаевдин өлүмүн иликтөө боюнча комиссия түздү. Комиссия баардык материалдарды, анын ичинде Арсымбек Абдылаевдин номур 31-чи дарылоо мекемесиндеги жүрүм туруму тартылган видеолорду, суицидтин белгилерин дагы текшерет. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Арсымбек Абдылаев диний касыкты козготкан деген шек менен кармалганын 2023 жылы 15 декабрда билдирген. Ага социалдык тармактарда жана китепчелерди таратуу менен диний касыкты козготкан чакырыктарды жазаган деген айып коюлган. Атайын кызматтын маалыматында ал өзүн жаңгудай жана куткаруучу деп эсептеп, башка диндерди жана ишенимдерди туура эмес экенин айтып, терс баа берип келгени жазылган. 16 декабрда Бишкектин Октябрь райондук соту Арсымбек Абдылаевди 15 январга чейин Бишкектеги номер 1-чи тергөө абагына камакка алган. Укук коргоочу юрист Нурбек Токтокунов буларга токтолду.
В любом случае, биякта мамлекеттик органдар, укук коргоо органдар жоопкерчиликтүү, хоть кандай, хоть даже өзүнө өзү колун салса да алар жоопкерчиликтүү, анткени камакка отургазгандан кийин алар полностью мамлекеттин колунда. Бул деген аябай чоң коркунуч. Расследование, анткени жанакы Казакбаев өлгөндөн кийин расследование кандай жыйынтыкка келди? Эч ким күнөлүү эмес деген жыйынтыкка келди, туурабы? Бүт баары мыйзамдуу болчу, ооруп калды, өлүп калды. Серьезный жоопкерчиликке тартыш керек болчу ошондо.
55 жаштагы Арсымбек Абдылаев 2011, 2017 жана 2021 жылдары өткөн президенттик шайлоодо талапкерлигин койгон. 2021 жылдардагы теледебатта азыркы президент Садыр Жапаровдун саясатын кескин сындаганы менен белгилүү. Токтосун Шамбетов, Азиз Самарбеков, Азаттык.
Кыргызстанда мурдагы жубайынын кулак мурдун кескилеп салган адамды өмүрүнүн акырына чейин эркиндигинен ажыратууну талап кылып Change.org сайтында кол топтоо башталды. Өткөн жылы сентябрдын соңунда Бишкектин четиндеги Селекция айылында 36 жаштагы Асел Ногойбаеваны мурдагы күйөөсү мыкаачылык менен бычактап, оор абалда ооруканага түшкөн. Кол салган мурдагы күйөөсү камакка алынган. Үрөө учурган окуядан кийин Асел буга чейин зомбулук көрүп, милицияга бир нече жолу арыз менен кайрылганы, кийин ага 5 жолу коргоо дери берилгени белгилүү болгон. Пробациялык жаза чегерип койгону судья кызматтан алынган. Тартип комиссиясы 3 судьяга тең сөгүш берген. Биз Аселдин адвокаты Индира Саутовага кайрылып иштин жагдайын сурадык.
Кылмыш иштин материалдары сотко жөнөтүлдү. Азыркы учурда ошол Сокулук райондук соту болобу же Первомай райондук соту болобу ошонусу чечилип жатат. 11 берене менен кылмыш ишине тартылып жатат. Зордуктоо факты боюнча кол салуу, покушение на убийство. Тергөө бир аз узагыраак каралды деп биз ойлойбуз. Анткени биз ошол учурда показаниялар боюнча көптүндө каршылыктарды көрдүк, экспертизаларды көп күтүп калдык, анан ошо депонирование деген вопросту чечпей, анан кайра эле коомчулукта сөз болуп, коомчулукта ошо туугандары эмне себептен депонирование кылбайт деп айтылгандан кийин кыйынчылык менен ошол эптеп ошо депонированиясын кылды. Ошол үчүн тергөө убакыты аябай узарып кетти да. Сот карап ошол баа бериш керек. Бул петиция жөнүндө эми биз туугандарынан өздөрүнөн да Аселден да угуп атабыз. Өмүр бою эркинен ажыратсын деген сотко мындай суроо берип атышат да элдер. Анан сот эле чечет да кандай учурда эмне болбосун.
Сиздин тажрыйбаңызда адвокат, укук коргоочу катары ушул Аселдикиндей окуялар көп эле болсо керек. Мындай азыркы заманда ушул Кыргызстанда күйөөсүнөн кордук көргөнүн, зомбулук көргөнүн айткан кыз келиндердин ишин тергөө, алардын ишине чекит коюу сот тарабынан кандай болуп атат башка иштерде мисалы?
Андай иштер аябай көп толтура. Ошол эле бала жана эненин үстүнөн мындай зомбулук, зордуктоо фактылары боюнча көп иштер. Анан көп учурунда зомбулукка кабыл алынган киши аял киши. Сот отурумунда ошо мен зомбулукка бир эмес эки жолу, үч жолу, төрт жолу кабыл алынгам деген сөздү эмнедеги соттор мындай адатта эле көрөт экен да. Бирок мыйзамда ага баа бериш керек эле. Көп учурда биз соттун чечимдеринде андай бааны мисалы жазганын өкүмдө же чечимде биз көрбөйбүз. Бул эмнени айтат? Бул деген ошол эле кээ бир учурда эми азыр мына коомчулукта зордуктоо факты зомбулук факты аябай көп айтылып атат. Анан кичине кичине мындай элдин тынчын алган маселе ошо мамлекеттик органдарынын угуп каралып мындай көңүл бурулуп атат. Азыр бул кайра эле коомчулукта айтылбай калса, бул факты кайра эле ошондой эле болот. Анан бул биринчиси. А экинчиси болсо негизи эле жалпы системабыз маселин иши болобу, башкалардын иши болобу толугу менен иштебегенин мындай аныктап калды да. Бизде ошо үй бүлөлүк зомбулук коргоо мыйзамы ичиндеги 17 субъектибиз бар, ошонусунун баары иштебейт. Аны иштетиш үчүн мамлекеттин политическая воля керек. Мамлекеттик органдардан мындай катуу суроо албай аларга жардам бериш керек. Себеби мыйзам бар, бирок мыйзамдан кийин жоолор жок. Концепция алып бул проблеманы чечпесе, бул проблема жылдан жылга чейин ар бир кыргыздын тагдырына күбө болуп биз ушинтип окуп жашай беребиз деп ойлойм.
Зомбулук көргөн Асель Ногойбаеванын окуясына азыр петиция, башкача айтканда кол топтоо канчалык деңгээлде соттун жыйынтыгына таасир этиши мүмкүн?
Бул эми юридикалык жактан эч бир таасири жок деп ойлойм. Бул жалпы мындай коомду бириктөө, коомдун оюн суроо да, сурамжылоо катары бизде.
Эми соңку сурообуз болсун, азыр Асель Ногойбаеванын абалы, уулдарынын абалы тууралуу токтоло кетсеңиз, алар кадимки жашоосун улантууга аракет көрүп атат да.
Балдар азыр мектепте окуп өзүнүн мурдагы чөйрөсүнө кайра киргенге аракет кылып атат. Азыркы ошого чейин психологиялык жактан жардам көрүп атат. Жылыш бар, бирок толугу менен бул реабилитация алыш үчүн бул убакыт керек да. Анткени балдар ошол окуяны мисалы бүгүнкү күнгө чейин айткысы келбейт. Асель азыр бизде операцияны күтүп жатат. Буюрса ден соолугу кичине жакшыраак, шрамдарыбыз айыгып, ошол сот процесси бүтүп жазасын алмайынча белгисиз болуп атат да ага да өзүнүн сезимдерин. Кээ бир учурларда эстей албай атат да Аселечи. Сотрясение да алган, сап алган, анан мурчу кулагы кесилген, ошолордун баары мындай өзү дагы, ою дагы, организм дагы такыр эле башынан чыгып кетсин деп ойлоп атат болуш керек. Ошол үчүн у нее полное отрицание, не хочет эчтекени эстегиси келбеген учур болуп турат да азырчы.
Чоң рахмат Индира, маегиңиз үчүн, ишиңизге ийгилик.
Рахмат, жакшы туруңуз.
Эми эл аралык темалардан, президент Владимир Путин Украинада орус тарапта кызмат өтөгөн четелдиктерге Орусиянын жарандыгын берүү тууралуу жарлыкка кол койду. Анда Орусия өзү атайын операция деп атап келаткан Украинадагы согуш учурунда Орусиянын тарабында кызмат өтөө тууралуу келишимге кол койгон четелдиктер жана алардын үй бүлөсүнүн жакын мүчөлөрү жарандык алса болору жазылган. Мындай укук согушка катышып жаткан жеринен ден соолугуна байланыштуу же жаш курагынан улам кызматын токтоткон дорго келишимде көрсөтүлгөн мөөнөттүн аягына чыккандарга да берилет. Теманы Эльвира Будачиева улантат.
4 январда жарыяланган жарлык Орусиянын куралдуу күчтөрүндө аскердик кызмат өтөө тууралуу келишимге кол койгон чет элдиктерди жана алардын үй бүлө мүчөлөрүн Орусиянын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө деп аталат. Мындай укук согушка катышып жаткан жеринен ден соолугуна байланыштуу же жаш курагынан улам кызматын токтоткондорго келишимде көрсөтүлгөн мөөнөттүн аягына чыккандарга да берилет. Путин 2023 жылы май айында Украинада согушка катышуу үчүн Орусиянын коргоо министрлиги менен келишим түзгөн чет өлкөлүктөргө орус жарандыгын жеңилдетилген тартипте берүү жарлыгына кол койгон. Ага ылайык чет өлкөлүк жаран орус армиясында 1 жыл кызмат өтөгөндөн кийин орус жарандыгын алса болот. Жарандык анын үй бүлө мүчөлөрүнө да жеңилдетилген тартипте берилет. Буга чейин жарандык алууну каалаган чет өлкөлүктөр үчүн келишимдин минималдык мөөнөтү 5 жылды түзгөн. Ал жарлыктан айырмаланып, эми жаңы келишим түзгөн жана Украинанын аймагында согушуп жүргөн чет элдиктерге Орусиянын жарандыгын берүү дагы жөнөкөйлөштүрүлөт. Жаңы тартипте жарандыкка кабыл алуу арызы мурункудай 3 айда эмес 1 айда каралары айтылууда. Путин 18 декабрда Беларусь, Казакстан жана Молдова жарандарына да орус жарандыгын берүү тартибин жеңилдеткен. Жарлыкка ылайык аталган өлкөлөрдүн жарандары үчүн орус жарандыгын алууга арыз бергенге чейин өлкө аймагында 5 жылдан кем эмес жашоо жана Орусиянын тарыхы менен мыйзамдарын билүү талаптары жоюлат. Эми коңшу Казакстандын жараны Орусияда туруктуу жашоого уруксат алгандан кийин дароо ал өлкөнүн жарандыгын алат. Ал бир гана орус тилинен экзамен тапшырууга тийиш. Серепчилер бул Кремль мындай жол менен согушка аскер чогултат же Орусиядан чет өлкөгө кеткен адистердин ордун толтуруу аргасын издеп жатат деп болгошот. Казакстандык журналист жана укук коргоочу Сергей Дуванов да Азаттыктын казак кызмат менен маегинде мындай деди.
Мы знаем, что из России очень много сейчас уезжает людей, которые не хотят умирать на фронтах.
Согушта өлгүсү келбеген Кремлдин саясатына каршы көп орусиялыктар чет өлкөгө агылып кетип атышат. Кесипкөй адистердин мындай көчү жакында токтой турган эмес. Орус бийлиги муну түшүнүп турат. Азыр Орусия тарапта согушкусу келген Кремлдин саясатын жактаган бирок жарандыгы жок чет өлкөлүктөр бар экени белгилүү. Андыктан чет өлкөгө кеткен орустардын ордун жарандык берип толтуруу ыкмасы жүрүп жатат.
Дейт Дуванов. Казакстандын жарандары мыйзам боюнча башка өлкөдө куралдуу кагылышууга катышса, кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Былтыр ноябр айында Караганда облусунун 34 жаштагы тургуну Алексей Шомполов Украинада согушка катышканы үчүн соттолуп 6 жылга эркинен ажыратылган. Мамлекеттик Думанын мурдагы депутаты, учурда Украинада жашаган Илья Пономарёв украиналык Freedom телеканалына курган маегинде Кремль президенттик шайлоо алдында эң популярдуу адамдарын жасап жатканын айтты.
Ну, они же как раз вот там загребли кучу людей на Новый год, мигрантов.
Жаңы жыл алдында алар миңдеген мигрантты кармап камады. Аларды албетте фронтко жөнөтүшөт, анткени согуша турган киши жок. Ошондуктан Путин жарандык таратып жатат. Азыр мигранттарды орусиялыктардын ордуна фронтко жөнөтүү чечими элге жагат. Бирок мигранттарга жарандык берүү популярдуу эмес. Ошол эле учурда орустарга силер фронтко барбай эле койгула, ордуңарга мигранттар барат десе, бул кимге жакпасын?
Что мы им даем гражданство для того, чтобы отправить на фронт, а вы за это останетесь дома.
Дейт Пономарёв. Жыл тогошкон түндө Санкт-Петербург шаарына 3000 мигрант кармалып полиция бөлүмүнө жеткирилгенин жергиликтүү Фонтанка басылмасы жазган. Текшерүү учурунда 600 ашык мигранттын документтеринде мүчүлүштүктөр болгону, 100 ашык мигрант Орусиядан депортацияланганы кабарланган. Мигранттарды жапырт кармоо Москва жана башка шаарларда да катталды. Алгачкы айларда орусиялык армияда же Орусиянын чет жактагы базаларында кызмат өтөгөн чет элдиктер тартылып келген. Кийин орус паспортун алган мигранттардын текшерүүгө кабылгандары аскер комиссариаттарына жиберилип жатканы ачыкка чыккан. Орусиянын атуулдугун алган борбор азиялыктарды согушка тартуу өнөктүгү Москва Украинага согуш ачканда эле башталган. Алгачкы айларда орусиялык армияда же Орусиянын чет жактагы базаларында кызмат өтөгөн чет элдиктер тартылып келген. Ал эми 14 декабрда Орусиянын президенти азыр аскерге мобилизациялоонун зарылдыгы жок экенин түз эфирде суроолорго жооп берип жатып айтты. Ал Украинада согушка 486,000 киши өз ыктыяры менен тартылганын, күнүгө 1,500 киши жалданып жатканын белгилеп, аскерлердин саны 617,000 жетерин билдирди. Белгилей кетсек, Орусияда мыйзамга ылайык орус жарандыгын алган адам 2 жума ичинде аскердик каттоого турушу зарыл. Буга чейин мамлекеттик Думанын бир катар депутаттары паспорт алып, бирок армияга баруудан баш тарткандарды жарандыктан ажыратып, депортациялоо тууралуу сунушун айткан. Мындай демилгени бир нече жолу тергөө комитетинин башчысы Александр Бастрыкин дагы көтөргөн. Расмий эсепте орус жарандыгын алган кыргызстандыктардын саны 600,000 ашат. Алардын бир бөлүгү кыргыз паспортунан баш тартпаганы кабарланып келет. Орусиянын жаза өтөүчү жайларында отурган кыргызстандыктарды мурда Вагнер компаниясы Украинада согушка азгырып келгени белгилүү. Азаттык урушта кеминде 10 ашуун кыргызстандык наут болгонун тактаган. Буга чейин BBC'нин орус кызматы жарыялаган иликтөөдө Украинада согушта Орусия азгырган 100 жакын борбор азиялык жарангазы болгонун, анын ичинен Кыргызстандын 19, Өзбекстандын 34, Тажикстандын 40 жараны бар экени айтылган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Урматтуу каарман, биздин мындан тышкаркы макала баяндарыбыз ден соолук, адам укуктары, эркиндик жана башка темаларга арналган подкасттарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан уксаңыз болот. Андан сырткары Данистей, бийлик сырлары, Азаттык плюс биз жана дүйнө, эксперттер талдайт аттуу ТВ программаларыбызды көрүп туруңуз. Азаттык Google, Spotify, Instagram, Twitter, Facebookта да бар. Урматтуу Азаттыктын угарманы, эгер сиздин бизге айта турган маселеңиз коомчулуктун көңүлүн буруп турган көйгөй болсо, биздин эл үнү берүүбүзгө кайрылыңыз. Бизге сиздин пикир маанилүү. Биз менен байланышуу жолдору электрондук почтабыз азаттык маймылча rfrl@chekit.org. Ал эми WhatsApp номуру 0550 98 87 55. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Элдин балдары. Жаңыча ойлонгон, жаратмандыкка умтулган, прогрессивдүү, өз тармагында ийгиликке жеткен, өзгөчөлөнгөн
элдин балдары.
Идиректүү жаңы жүздөр менен Азаттыктын элдин балдары подкастында таанышыңыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан угуп, YouTube-тагы Азаттык деген каналдан көрүңүз. Элдин балдары.
Эми спорт жаңылыктарынан Кыргызстандын курама командасы Азия Кубогунун алдындагы акыркы даярдыктарды көрүп, алгач Ысык Көлдө машыкса 19-декабрдан бери Бириккен Араб Эмираттарында текшерүүчү оюндарды өткөрүп жатат. Бул жолдоштук беттештерде азырынча Өзбекстанга 4-1, Бириккен Араб Эмирлигинин командасына 1-0 менен утулуп калды. Эми Сирия жана Вьетнамдын футболчулары менен беттешет. Азия Кубогу 12-январда Катарда башталып, 16-сында акшумкарлар Тайланд курамасына каршы ойнойт. Айбек Бийбосонов теманы улайт.
4-январда АФКнын расмий сайтына Азия Кубогуна катыша турган командалардын курамы жарыяланды. Кыргызстан үчүн ойной турган 26 оюнчунун тизмесинде Али Мардон Шүкүровдун кирбей калганы көпчүлүк үчүн жаңылык болду. Анткени Шүкүров команда менен Ысык Көлдөгү, андан соң Бириккен Араб Эмирлигиндеги машыгуудан өткөн. Ал жактагы эки контролдук оюнда да талаага чыккан эле. Күйөрмандардын кооптонусуна Кыргызстандын футбол союзу расмий жооп берди. Анда мындай деп жазылган:
Алимардон Шукуров азыр курама команданын карамагында. Бириккен Араб Эмираттарына каршы контролдук беттеште жаракат алгандан кийин оюнчу Азия Кубогуна болгон оюнчулардын тизмесине кирген жок. Бирок эгерде Шукуров турнирдин башталышына чейин калыбына келип калса, анда курамда шашылыш алмаштыруу жүргүзүлөт.
Алимардон Шукуров же күйөрмандар Мардон деп тааныган 24 жаштагы футболчу соңку жылдары курама команданын көзгө басаар оюнчусуна айланган. Ал команданын мээси катары сыпатталып, оюн ушул жигит аркылуу жүрүп келет. Алимардон Шүкүров курама команданын жалгыз жоготуусу эмес. Мунун алдында эле Эрбол Атабаев тизесинен жаракат алганын, жакын арада операция болорун билдирген. Бул эки жигиттен тышкары команданын алмаштыргыч коргоочусу, капитаны Валерий Кичинде жаракат алып, Азия Кубогунан жыдып калган. Ал эми курама команданын мыкты бомбардири Мирлан Мурзаевди башкы машыктыруучу курамга чакырган эмес. Кыргызстандын кыз келиндер футбол командасынын капитаны Айжан Боронбекованын пикирине көңүл буралы.
Негизги оюнчулардын жаракат алганы болуп жатат да. Бул Кичин, Штукуров, Дагым, Атабаев. Булар жок, негизи кыйын болот. Жана ушуга жараша Мурзаевди чакырбай калышкандары мындай кызык болуп жатат да мен үчүн, анткени бул Мурзаев мурданкы Азия Кубогунда өзүн жакшы көрсөткөн болчу.
12-январдан 10-февралга чейин Катарда өтө турган Азия Кубогунун финалдык бөлүгүнө 24 команда тандалып, 4-6 тайпага бөлүнгөн. Кыргызстан F тайпасына туш келип, Сауд Арабиясы, Тайланд жана Оман командасы менен упайтылашат. Тагыргы 16-январда Тайланд, 21-январда Сауд Арабиясы, 25-инде болсо Оман менен ойногон отурат. Кыргызстандын 3 атаандашынын эң күчтүүсү катары Сауд Арабиясын айтса болот. Бул команда 2022 жылдагы дүйнө чемпионатында ойноп, алгачкы беттешинде Месси баштаган Аргентинаны жеңип алган. Сауд Арабиянын курама командасы FIFA'нын рейтингинде 56 орунда турат. Бул команданы өткөн жылдын август айынан бери италиялык Роберто Манчини машыктырып жатат. Ал 2020 жылы Италия менен Евро чемпиондугун багындырган. Оман дагы оңой жоо эмес. Аталган команда менен акшумкарлар 4 жолу оюн өткөрүп, 3 жолу жеңилип калган. Тагыраагы Кыргызстан Оманга бир дагы гол киргизе элек болчу. Абал 2023 жылы 21 ноябрда гана өзгөрүп, андагы беттешти 1-0 эсеби менен кыргыз футболчулары утуп алган. Оман FIFA'нын рейтингинде 74-чү орунда турат. Кыргызстандын дагы бир атаандашы Тайланд FIFA'нын рейтингинде 113-чү болуп турат. Алар Сауд Арабияга, Оманга салыштырмалуу утуп койсо боло турган атаандаш. Спорт баяндама Ачыбек Султан Үсүнәлиев Кыргызстан жайгашкан F тайпасы боюнча мындай ойдо.
Негизги фаворит группада Сауд Арабиясы. Бирок мен ойлойм, Оман менен дагы, Тайланд менен дагы биз ойной алабыз. Буга чейинки беттеш аны көргөздү, Оман менен ойнодук биз. Бул өтө деле укмуш курама эмес экен да, ойносо болот. Тайланд деле ошондой, Тайланд деле утуп жүрөт да. Кытайга орто командалар утуп жүрөт. Демек биздин балдардын өзүнөн көп нерсе көз каранды. Бул группадан чыкса болот.
Ошентип 12-январда Катарда Азия Кубогу башталып, 16-сында Кыргызстандын командасы Тайланд менен беттешкен турат. Кыргызстанда F тайпасынан 2-нчи орун менен чыгуу мүмкүнчүлүгү бар. Анткени футбол адистери Сауд Арабиясы бир дагы командага упай бербей турганын айтып жатышат. Андыктан 2-нчи орунду Кыргызстан, Оман жана Тайланд лашары күтүлүүдө. Кыргызстан Саудтардан кийин болушу үчүн эки команданы, тагыраагы Оман менен Тайланд утуш керек болот. Же болбосо бир команданы жакшы эсеп менен жеңип, экинчиси менен тең ата ойноо керек. 15 декабрда башкы машыктуруучу Стефан Таркович мындай деген.
Азия Кубогу беделдүү мелдештердин бири. Менин башкы максатым Азия Кубогунда тайпадан чыгуу. Биз курамага оюнчуларды алуу системасын өзгөрттүк. Ошондуктан жаш оюнчуларды коштук. Бул менин эле каалым эмес, бул футбол уюмунун келечекке койгон программасы.
Кыргызстанда плей-оффко чыгууга дагы бир мүмкүнчүлүк бар. Азия Кубогунун эрежеси боюнча 1-8 финалга 1-ci жана 2-ci орунду алган командалардан тышкары өз тайпасынан 3-ci орунду алган дагы 4 команда чыга алат. Бул көрүнүштөрдү эске алганда Кыргызстандын тайпадан чыгышына мүмкүнчүлүк көп. Команда 2019 жылдагы ийгиликти кайталап, андан аша алабы деген суроо турат. Буга футбол адиси Базарбек Абдыраимов мындай жооп берүүдө.
Кыргызстан курама командасынан бул Азия Кубогунун финалдык баскычында эч кандай бир жетишкендик күткөн жокмун да. Жаш команда, перспективдүү команда, бул федерациянын жетекчилиги келечекке баягы арканды алып таштап, саясат жүргүзүп, баягы келечекке иштеп атышат да, жакшы пайдубал түзүп алалы деген ойдо. Мен саясатын ошондой түшүндүм. Ошондуктан бул Азия Кубогу биз үчүн тажрыйба болот да. Бул жактан группадан тайпадан чыкпай калсак деле эч мындай өкүнүчтүн кереги жок.
Эмнеси болсо да кыргызстандыктар акшум каралардан ийгилик күтөрүн айтып келишет. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Эми аймактардан келген макала баяндардан Ысык Көлдүн түп районундагы Сары Толугу айылында махабатта айылдыктар улак чыгыз деп билишет. Аттын сырын мыкты билген кыз улак тартуудан тышкары азуу аттарды таптап үйрөтүп да жүрөт. Азыр балдар менен ойноп байге алып жүргөн кыз келечекте айылда улакчы кыздар тобун курагысы келет. Улакчы кыздын баянын Ысык Көлдөн Айсалкын Качкынбекова даярдаган.
Шамал, сен экөөбүз улакка даярданып атабыз азыр. Сен менен улакка чыгабыз. Жакшы ойноп бер. Жаным менен.
Махабат бүгүн айындагы улак ойнуна даярданып жатат. Бир ай мурда өзүнүн аты Гүлсарынын буту сынып, коңшу айылдан ушул Шамалды алдырып келген.
Бул улактын аттары деле уже улакка деле көнүп калган. Булар деле улак болордун алдында деле мындай иштерин тартып, көп тамак жебей ушул улак болорду өздөрүн деле ушинтип калышат. Бул атты анчалык баккан сайын аттагы адамга ушунчалык өнөр көрсөтүп, ушундай эмгегин актап бергенге булар дагы аракет кылышат аттар дагы. Мен өзүм негизи атты эле таптайм, ошо ат үйрөтөм. Ат үйрөтөм. Тайларды үйрөтөм, ошо үйдөгүлөр айткандай эле азоо аттарды үйрөтөм. Мага ап келип беришет, үйрөтүп бер деп ушул чоңоюп, ушу чет жакка чыккан эле неме ап келбей калышты да. Окуп жүргөндө ат тайларын жетелеп алып, ушуну үйрөтүп бербейсиңби, кызың каякта деп ушу атаман көп киши сурачу. Атам чалып эле кел айылга тай үйрөтүп бер, тиги элдер келе баштады деп тамашалап күлүп калчу.
Махабат оюндун алдында бир аз тынсызданып жатат. Улакчы кыз көп жолу камынып барып, оюнга кошула албай келген күндөрү көп болгон. Бул жолу эмне болсо да ойнойм деп баратат. Махабат, сен даярсыңбы?
Ооба, мен даярмын улакка.
Андай эми бүгүн сен жакшы оюн көрсөттү? Ошентип Махабат улакка жөнөдү. Атенеси кызынын оюнун көргөндөн айбыгып, үйдөн эле күтүп алмай болушту. Кандай силердин команда утуп атабы же утуп атабы?
Эки команда тең тең эле.
Азырынча тең тең э? А балдар кандай кабыл алышты сен улакка бүгүн аяштыбы же?
Эжем бул кыз киши деп давай эле ойногула деп ошентип неме кылышты.
А өзүң кандай ойнодуң?
Өзүм жакшы эле ойнодум, сонун эле болгум чыкты.
Бир эки жолу жыгылдың окшойт э?
Ооба, бир жолу жыгылдым. Иштеп болгон жок, бирок эме тартпам чечилип кетчү.
Менин ушул өзүм менен эле тең балдар менен кичинекейлер да бар, ошолор менен эле кошулуп чыгып калдым бүгүн командага. Менден улуу абалар кошпойт мени, кызсың, кыз бала ойнобойт, уят болот деп. Мен деле азыр ушул жакка деле чоңдорду чогутуп чыксам чыкмак, бирок мени ойнотпойт болчу. сен четтеле тур, сен эме коопсуздугуңа биз жооп бере албайбыз деп.
Махабаттын атенеси мал баккан кишилер. Кичинесинен мал менен чоойгон кыз аттын сырын мыкты билет. Улакчы кыздын оюнун апасы жактыра бербейт. Бүгүн дагы жибергиси келбей, кыйылып турса да каршы боло алган жок. Баары бир кызы оюндагысын бербесин билет.
Анан эле улам чоңойгон сайын эле болбой эле атка эме кылат. Мага жардам бергенден көрө ошо атка чөп чайнап бергиси келет да мунун. Менин жумушум экинчи орунда, мунуку аттыкы. Ансине жолдошум менен көбүрөөк жүрдү да. Тээти жерден келатса эле алдынан тосуп алып эле атка өңөрүп эле учкашып жүрүп эле бир өзгөчө башкача жакшы көрдү.
Махабат оюндан кайткыча апасы оюн арасында кызы кырсыктап калбаса деп кооптонот.
Кыздар менен чыкса макул эле деп атам, анан балдар менен бул опурталуу эле иш да. Анан мындай өзү үчүн мындай баягы адамдын хоббиси деген болот го, эми ал үчүн макул эле эмин өзү үчүн. Анан эми турмуш салмагын салса бул деле эми жашоо эмес болуш керек. Бияка барып келейин, тияка барып келейин, могу жерде бир кыз керек болуп атыптыр деп менден суранат. Анан жок дебейм да жиберем, жиберип эле турам. Бирок киши мындай өзүңдү өзүң сакта, мындай сактанып кел деп айтам да, ошо майып болуп калба дейли.
21 жаштагы кыз азыр шаардагы кафелердин биринде официант болуп иштейт. Бошой калса эле айылдагы атына ашыгып келет. Ал улактан тышкары кыз куумайга да чыгып жүрөт. Акыркы жылдары улак оюндарында байге акчалай сыйлыктарды алса, кыз куумайдан кир жуучу машина пылесос утуп апасын сүйүнткөн. Айсалкын Качкынбекова, Азаттык, Ысык Көл.
Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жай мезгилиндеги кургакчылыктан улам тоют жакшы болбой калып, айрым фермерлер мал жандыктарынын санын азайтып, базарга алып чыгууга аргасыз болууда. Бир таңгак чөп 450-500 сомго чейин чыкты. Ашуу ашып, бир чөлкөмдөн экинчисине чөп сатып алып кеткендер болууда. Мирлан Кадыров фермерлердин көйгөйү жана өзүлөрү тапкан тоют маселесин чечүү жолдору тууралуу Данисте берүүсүндө баяндайт.
Мына мен чарбамдын рациону ушул тоюттун эки түрү да басымдуу бөлүгү. Бул силас жүгөрүдөн жасалган, бул синаш.
Тилек Эркинбаев сүт багытындагы 10 ашык асыл тукум ойлорду алат. Ал чакан чарбасын мындан 9 жыл мурда түтөп, бирок акыркы жылдары тоют таңкыз жана кымбат болгондуктан туягын азайткан.
Өздөрүнө керектүү нормасын өздөрү жеп, мен килограммдап буларга эсептеп башында аябай так неметчүмүн да, анан азыр кичине малымды азайды да, азыр кенен эле салып коем да. Анан ар бири өзүнө керектүү нормасын өздөрү эле алып алат менин ойларымча.
Аппарат сразу 2 коров доит, ну все процедуры я сама проделываю.
Тилек менен Назгүлдүн чарбасы Чүйдүн Сретенко айылында жайгашкан. Жубайлар мал багуунун жаңы жана түйшүгү аз ыкмаларына качырышат.
Тучка! Туча! Так, вот эти у нас коровы, Анжела и Туча, они у нас очень с характером, такие, не принимают чужих людей. Когда начинает кто-нибудь посторонний входить, вот они так начинают агрессивно относиться, пинать. Сами по себе даже заметили, корм не стали кушать, джемды джевералшат. И вот они. Даже на запахи реагируют. Кто-нибудь посторонний придет, ну, надушился духами, уже она чувствует, у нее уже уши прям навострило уши, как говорится.
А кто им ходит или
уйдет? Телек. Телек ходит. Мен только бирёнү койдум. Вон тий торпокко, Оливия. Шундай.
Жубайлар чакан фермасынан бир күндө 100 литрден ашык сүт өндүрөт. Алардын короосунун четинде 100 тоннадан ашык жүгөрү силосу жана 50 тоннадай биденин синашы үйүлүп турат. Сүттүн көлөмүн жана майлуулугун арттыруу үчүн уйларды ушул тоют менен багам, дейт фермер.
Мен жерим ас өзүмдүн. Анан өзүмдүн жеримен чыккан тоют жетпейт да өзүмөчү. Анан бул жерде баягы фермер болгондон кийин баягы жолдорду издейт экенсиң да, экономический баягы кичине бирдеме утуп алайын депчи. Анан ошо өзүмдүн айылымда эле бир дос балам жер менен алектенет да ал. Жерлери бар, техникасы бар, малы жок да. Анан экөөбүз баягы мындай договор кылып алганбыз. Ал мага камдап берет тоютту. Анан мен кышкы мезгилде сатамын, какой то частин сатып, какой то частин өзүм алып калып, ошентип баягы ситуациядан чыкканга аракет кылып келатабыз да. Баягы ага да выгодно, клиент издеп жүрбөйт, баягы уверенно өстүрө берет, күзүндө алып келип чаап төгүп берет да. Ошондой баягы неофициальный кооператив да, мындай алгандачы. Антип кылбасак
биргелешип,
анан биргелешпесе азыр дыйкандарга кыйыныраак болуп калды да, жалгыз иш кылган.
Силос жүгөрү, буурчак жана башка дан өсүмдүктөрүнөн жасалат. Ал органикалык кислоталарга бай болгондуктан подомалдын табылгы сазыгы.
Бул сапсары болуп турбайбы мынакей? Бул дагы азыр могу бичине мурдагы күнү алганбыз, проветриваться этип калды да, а так могуну ачканда сапсары болуп чыгат да. А тиги эртерээк басылгандыкы мындай жашыл болуп оттенок болуп калат да. Анан абдан оор болот да. Анан азыр баягы силос деп эле көп эле сатып атат, дыйкандар алып атат. Анан ошого кичине көңүл бурушса, мисалы үчүн тура убагында алынып басылган силостун көлөмү көбүрөөк болот да, танажы жеңил келет бул.
Тоюттун бул түрү совет мезгилинде мал киндиктүү тоолуу айылдардын баарына жетип турган. Кийин эгемендик жылдарында жок болуп кетти. Кыргызстандагы акыркы жылдардагы кургакчылык, чөп чабынды жерлердин тарышы сыяктуу экологиялык көйгөйлөр тоюттун бул түрүнө болгон талапты кайра күчөттү. Анткени беде, эс барсет сыяктуу табигый чөптү өстүрүү кыйын болуп калды.
Идеалдуу синаштын өңү мындай болбойт. Бул мен кургагыраак кылбасам өзүмчө атайын. Идеалдуусу мындай бир шоколадтын өңүндөй болуп калат да. Мындан нымыраак болуп сонун болот. Андан жыты бир, мунун жыты өзгөчө да, мунун жыты бөлөкчө болуп атпайбы? Бул мен бир где то бир 80% кургатып туруп баскам да муну, чөптүн да ролун ойносун депчи.
Беркинбаев силосту ар бир эле фермер үй шартында жасай албастыгын белгилейт. Анткени азыр Кыргызстанда тоюттун бул түрүн даярдаган техникалар аябай аз санда.
Дыйкандар моону, синашты, силосту жасаганга даяр, бирок техника аз. Бизде мен жасап атканымдын себеби бизде техника жетиштүү менин айылымда. Чүйдө. Бирок чүйдүн деле кээ бир жерлерин ысык атат, этиги өйдөнкү айылдарда техника аз, моу иштерди жасачу.
Эмне техника менен?
Муну деген трактор баягы кошуп алып, же болбосо жанагы немка деп коет, ешка деп коет, ошолор жаткасы менен майдалап берет да. Муну чабат, чапкандан кийин анан дагы чогултуп алып келип төгүш керек ушул жергечи. Ошо техника кээ бирлерде жок да. Ошон себебинен муну заготовка кылбайт да.
Ушул күндөрү чөптүн бир түгү базарларда 450-500 сомдон сатылууда. Айыл чарба министрлиги быйыл тоют 30% аз жыйналганын билдирген. Мындай жагдай кыргыз фермерлерин малды көнүп калгандай ыкмада эмес, бир топ сарамжалдуу багуунун амалын издетүүдө.
Түктү алалы мисалы үчүн. Түк. Беде түк. Бededen жасалган. Азыркы мезгилде бир түктүн баасы 450 сомдон 480 сом базар баасы. Бул жерде баягы элде широко распространённый рацион менен биз 130 сом артка кетип атабыз. А бул жерде моо рацион менен жок дегенде 50 сом болсо да плюс менен чыгып атабыз.
Жүгөрүдөн жасалган силоско талап күчөгөн. Ушундан улам силос даярдаган кичи цехтер пайда боло баштады. Чүйдүн күнбатыш тарабындагы Полтавка айылында жайгашкан бул цехтен силос алууга келгендердин кезеги үзүлбөйт. Тойттун 1 килосу 10 сомдон сатылып жатыптыр.
Биз силосту бул тойтту чыкты тойтту. Өзүбүз дагы сепкенбиз жерге. Өзүбүздүкү да бар, элден дагы чогултук. Бул жерде 3000 тоннага жакын силос бар.
Эко бириги,
эки эко бири. Азыр талап аябай жакшы болот. Чыкканын сразу алып келип атат. Прям машиналар туруп чыкканы сразу кетип атат. Очередь күтүп алып кетип атышат, очередь. Жетишпей жатабыз. Ошо бир станок жетишпей жатат. Эми буйруса кийинкизге көбөйтүп уже Кыргызстанды баарына жетиштирүүгө аракет кылабыз. Бул тойттун дагы бир түрү жом деп коет. Кызылчанын мүнжарасы. Бул дагы
каяктан муну да сиздер упаковкага коесуңар.
Бул дагы биз упаковка кылабыз. Бул кызылча канч кызылчасынын күнжарасы. Бул дагы көпкө турат, эчтеке болбойт, ачылбаса.
Бул
дагы 8 ай 9 ай турат.
Малга пайдалуу.
Малга пайдалуу, сүттү көбөйтөт, семиртет бул деле. Кой, уйларга. Бул арашан койлорго дагы жакшы, баягы туулган козу туугандан кийин энесинин сүтүн көбөйтөт, козусу жакшы чоңоет.
Чыкты тойтту эл жаңылык катары кабыл алып жатат. Бирок бул көрүнүш кыргыз фермерлерине кеңири тарай элек. Айтманбек Жумабековдун YouTube'да «Мен фермер» деген каналы бар. Ал аркылуу фермерлерге мал багуунун жаңы ыкмалары менен бөлүшүп келгенине 3-4 жыл болуп калды.
Салам алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Бул видеодо сиздерге 1 килограмм арпадан канча килограмм гидропоника тойтуу чат ошону көрсөтүп берейин деп турам.
Мына 5 күндө өсүшү ушундай жашыл болуп өсүп келатат, өнүп келатат арпалар.
Негизи көздөгөн негизи ушул каналымдын максаты бул элдерге өзүм алган маалыматты жеткириш да, бөлүшүү деп койсом болот. Өзүм эмнени үйрөнсөм ошолор менен бөлүшкөндө негизи өзүм да жакшы көрөм да. Башка бирөөнө мисалы жаңы бир маалымат алсам, башка бирөө мисалы ошол маалыматты билбесе, мен ошол менен бөлүшкөндө мындай мага жагат да, рахат алам. Азыр кыш мезгилине даярдык көрүлүп жаткан мезгил, арпалар чабылып бүтүп калды.
Айтмамбеттин негизги кесиби экономист. Ал Кыргызстандын алдыңкы фермерлер менен кызматташып жүрүп, өзүнө чакан чарба түптөп алууга да жетишкен.
Атам менен мал багып баштаганда классикалык жолду көрдүм да. Элдин баары эле эшке чыгат, кой кайтарат, жылкы кайтарат, уй кайтарат, баарын бир багат. Улуу Британиянын агрардык реформасын окугам да. Кандай кылып булар агрардык реформа кылышкан? 100 жыл мурун 1890 жылдын аяктары менен баштаптыр. Бийлик кандай кылабыз деп чечим келип, анан бөлүп берип салыптыр да жерлерди. Жалпы жайыт жок, баягыдай эле бир тоолорго жайылбаса алыскы жерлердечи, биздикин биздин тил менен жайлоо деп коелу. А биздикинде момундай айдоо жерлерди малдар тепселебейт. Бизге келатат бул нерсе. Жерлерибиздин баягы жайыт кризиси деп коелу. Бак алдыңкы бир 5 жылда эгерде бир реформаны жүргүзбөсөк бул келет. Анан чөп жок, тойут жок калабыз да. Мына быйыл эле көрдүк. Ошол себептен бийлик деп айтсам болот, айыл чарба министрлиги бул реформаны жасаш керек.
Биринчи жолу жеп жатат уй. Мындай сонун жеп атат.
Сиз Азаттык радиосунун данисти берүүсүн угуп жатасыз. Биз бул жолу жем чөптү үнөмдөгөн тойттун жаңы түрлөрү жөнүндө айтып берүүдөбүз. Эми сөздү фермер Бейшенкул Намазалиевдин чарбасы менен улантабыз.
Мынакей. Ошондой эле жанагындай эле. Тамыры бир биринчи болгондо канча болуп калса, бир 5-10 сантиметрге жакын болуп калса экен. Ушулар анан жанагындай болуп туруп.
Арпаны жылуу жерге өндүрүп, тамыры менен сабагы кеминде 10 сантиметрден ашканда малга берген бул тойттун аты гидропоника деп аталат. Аны кыргызстандык фермерлер колдоно баштаганына көп деле боло элек.
муну витаминдүү деп өтө макташат да булчу. Уйга жугумдуу, сиңимдүү деп. Мисалы мунун жеминден 45-50% сиңе турган болсо, муну арпадан уй жегенде, калганы ат кошко кетет. А будан 90-95% сиңет деп атат да. Ошон үчүн бул эмерек болот да. Жугумдуу болот да уйга. Ошол
дагы мүшөктөрү жайлап, мускулатурага жетпеген жайлап.
Намазалиев гидропоника өстүрүү үчүн 2 жыл мурда ушундай күнөскана сыяктуу жай даярдаган. Азыр бул жерден аптасына 1 тоннадан ашык арпаны 6 тоннадай гидропоникага айлантышат.
Болгон ошол одан 1-2 жыл мурда жасаганбыз, былтыр жасаган жокпуз. Быйыл кайра чөп кымбаттыгына байланыштуу кайра жасай баштады да. Бул керектүү эмекен атайын салынган, бул муну паровойлор коюлган, үйдөгү жумушчуларыбыз дагы паровой менен жылыйт. А бул жерде ошол киргизип койгонбуз. Бул температура билмеймин 18-20 чейин чыгып турат да. Эми пока күн суукта 18 чейин чыгат болуш керек мурда чыккан. Ошол мунун эч кандай кыйынчылыгы деле жок. Эми баягы жумушту требует этет да. Муну мисалы 1 күндүк деп 2 күндүк кече жайылган болуш керек э. Кече жайылган. Мына уже чычып өзү көөт жанагы камырды эле баягы үйдөн жасаганда көп чыгат го, эме жууп койгон ачыганда. Буда үчүн көп чыгат да, аппак болуп калат. Эми жакшылап баксаң сразу көп чыгат, ошо сразу тамыр пайда боло баштайт. Мына уже мурда тамыр пайда боло баштады. Кече күндүк уже эми тамыры барган сайын чоңое баштайт, көбөйө баштайт. Бул кече күндүк эле, мына үстүнөн бирсе да көрүнсө сразу эле эмеси билинип калат да, жакшы өскөнчү. Кээ бирде болуп калат, эми начар өнүп калат, анан өстүн дагы барган сайын үйрөнө баштайт да.
Гидропониканы чечмелегенде топураксыз жасалма жайда өсүмдүк өстүрүү ыкмасы деп атышат. Анын өсүшү тез болуп, түйшүгү деле азыраак.
Мына минтип жууйбуз арпаны биринчи.
Арпаны алып келип эле бул жака сабап аткансыз да,
биринчи эле. Кээ жууп турган. Таптаган жууйбуз.
Кадимки сортту да болобу?
Жок, кадимки арпабы. Бияктан тапты салып жуйбуз, бирска чылайбыз ушуну сууга.
Ал көп чыгат да суу.
Көп чыгат. Андан мүшөккө салып тияка коебуз. Тияктан ак баш болуп өнө баштайт, анан жаябыз бияка. Чачынде детилер уже жегенге даяр болуп калды астыңкысы. Аны беребиз уйга, анан кайра аяка жаябыз. Бул айланып кете берет да. 4 килограмм арпа жайылат да биякачы. 4 килограмм арпа жайылат.
Ал бүткөндөн кийин канча килограмм болот бул?
Могур эклем бүткөндөн кийин примерно 18-17 ушундай болот. Азыр муну алып барып тартып көрөйүнчү. Мына бул уже даяр да булар.
Ушинтип ороп эле?
Ороп туруп эле, алып чыгып туруп эле беребиз. Мына 24 килограмм, 20 килограмм коштуруп алгачы.
6 күндө.
6 күндө, 1 жумада 20 килограмм кошуптур.
А мунун кайсыл жери витаминдүү?
Тамыры да витамин. Актар тамырлары витаминдүү да бул.
Үстү эмес экен бул жагы.
Бияк жагы анчалык эле болбойт. Тамыры да. Главный тамыры аябай витаминдүү да.
Ниязалиев гидропоника өстүрүү үчүн атайын деле окуган эмес. Ал өз алдынча эле интернет аркылуу өздөштүрүп алган.
Интернеттен окуп калдык, көрүп калдык да. Аласта бирөө жазып атты, тигип жазып атырам, көрүп жакшы болот экен. Биз деле баштадык. Муну кошулду атай гидропоника салдык да. Бул жерден эгер биз көбүрөөк чыгарсак күнүнө 1 тонна чыгарып болот да бул жерденчи. Муну үстүнкү эле дабрят кетет. Ушундо бияк 5 ряд, бияк 5 ряд. Узуну 14 метр почти. 12 метр таза, 14 метр чейин. Ушул жерден күнүнө 1 тоннадан ашык алсак болот. 1 тонна жакшы эле эмес чыгат да мисалычы. Ошондо 150 кило чыгарсак, мисалы 6 дан айланса чыгып калат да, 9 кило почти.
Фермердин айтымында тааныштардын арасында буга кызыккандары бар. Айрымдары гидропониканы үй шартында өстүрүүгө мүмкүнбү деп көп сурашат.
Эми үйгө деле айнеке эле жазып берет кичинекей патнустар. Мисалы мына ящиктер мен эстүнкү рядка коеюн деп атам да. Бул кадимки эле солкада эле толтурам мыналарчы керендиге. Болгону түбүнө түшүп кетет. Берге жылтырак жайып коесуң мынтип эле. Бул ким жылтырак жайып койсо мунун мусоркадан эмеден ар кайсы магазинден эшикке бекер эле жатат. Мына туурасы мындан чоңураактар да бар.
Үйгө эле
коюп. Үйгө эле айнеке либо жерге коюп эле. Коюп туруп үстүнө жыйнап коесуң, ачып коесуң, суурап туруп болду. Мунун астында болгону биринчи бир клёнкадан жайып жашына калып туруп. Тешип тешип коюп, же болбосо каптан суу алып кетме, баягы суугарганда сыр кетип калмагып койсо. Болду мунуларды жай бересиң. Мен бир 5-6 үй бар, 10 чакты үй барлар, мындай жерде бир кичине полка жасап коюп туруп жасасаң болот да мунчу. Эч кандай кыйынчылыгы деле жок да. Муну үстүңкү рядка жанагы ушундай эки рядка жанагы ушуга эметелди деп атабыз да. Буга чыгып эле бизди алтынчы алты ряд бизге жиберет.
Бул чарба Бишкектин түндүк тарабында шаардын чет жакасында жашап, жүзгө чукол, галштина жана сементал породасындагы асыл тукум куйлар багылат. Ал эми бул жайдан даяр болгон гидропоника анын ээлүүдөй саан уюмун негизги тоюп турат.
Мисалы мал канча миң мал мунун туягы жаман да, жегенден мурда туягы менен талкалай берет да. Анан көп чөптүн баары баягы мындан бир 10 жыл мурда суусамадан өтсөң мен ушундай мал аз кетсе жакшы болчу, а быйыр өтсөң мына чаң эле сапырылып калып атат, эми жай турсун баары бузулуп атат. Бирок өкмөт дагы жардам берип атат, жана андай чөптөр себип атат, азыр жайлоолорго жайыт чөптөр деп чыгыптыр. А деген аракет жакшы болуш керек, менин оюмча ушуну жакшыртса болот. Эми главное эле ушу сандан сапатка өтүш керек да, азыраак мал жакшыраак караш керек болгон ошол.
Жайыт демекчи, Кыргызстанда кунары качкан чаң сапырылган жайлоо жана такырайган адырлардын аянты жылдан жылга кеңейүүдө. Кыргызстанда 10 миллион гектарга жакын жайыт болсо, анын 264 миң гектары деградацияга учурап, жер жерлерде жайыт талаштан чыр чатактар да катталып келет. Кээ бир учурда малчылар жапайы жаныбарлар менен жайыт талашып калууда. Экологтор жайыттардын туура эмес пайдалануу, өкмөттүн бул жааттагы бирдиктүү жана туруктуу саясатынын жоктугу маселени улам тереңдетип жатканын коңгуроо кагууда. Анын үстүнө Кыргызстанда малдын башы көбөйгөн сайын биологиялык ар түрдүүлүк, жер кыртышы эрозияга учуроодо. Айыл чарба министрлиги 2023 жылы бузулган жайыттарды кайра иштетүү үчүн Орусиядан үрөн алынып, эксперименталдык каянттарга себилип жатканын кабарлаган. 2024 жылдын жаз айларынан тартып жайытка келген чөптүн уруктары алыскы жайлоолорго да себилери айтылган.
Кыргызстанда кыргыз баласы бардыгын эле билет, чөптөр биринчи өзүш керек, урукташ керек, анан уругу жерге түшүп анан көбөйөт. Биз ошол уруктанганга жеткизбей чыгып келатканда эле малды жайып баарын жегизип салып атабыз. Жана которуштуруу деген ошол бир жылдык мөөнөттө чыккан чөп уруктап калса экен деп атабыз. А биздики адистердин айтуу боюнча, адистердин сунушу менен себилген үрөн бир жылдан кийин толук өзүнүн даражасына келип, экинчи жылдары барып анан толук үрөн бериши күтүлүүдө. Ошон үчүн бир жылдан ашык биз корук кылып, аерде сактап мал жайдырбай турушубуз керек жаңы себилген үрөндөргө.
Расмий маалыматка ылайык, өлкөдө 2 миллионго жакын бодо мал, 6 миллиондон ашык кой жана 500 миңдей жылкы бар. Кыргызстандын ички дүң өндүрүмүндө айыл чарбасынын үлүшү 15% жакын.
Ар бир мамлекеттин эле биринчи орунда ошол турат экен да. Элин курсагы ток болсо анан бөлөк жеңиштерге ээ болуп алдыга жылуу боюнча сүйлөсө болот да, анан элдин курсагы ач болуп турса каякка барат анан. Анан ошон үчүн жанагы асылдуулугун деп Европанын малын киргизип анын баасы деле оңой эмес акча болуп атат да. 250 000 айтып атпаймы, жалгыз дыйкан эле риск болуп атат да. Вот ошол жерде явный пример дыйкан рисковать этип атат. 250-260 000 уйду алып атат, ошонун баасын кутулуш керек кредиттерди төлөп, еще плюс жанын багыш керек, үй бүлөлүк күнүмдүк тиричиликтерин жабыш керек да. Анан стабилдүүлүк дегенде ошо мамлекет ошонун бир какой то частин өзү каржылап бөлөк өлкөлөрдө субсидировать этип ошондой иштер жүрсө ошондо алдыга жылыш болмок да. Анан стабилдүүлүк жагынан мына мен сүт багытында иштеймин. Азыр жалгыз эле жеке эле мен эмес эле мен тааныган көнчөсү уже малын жок кылып салды да кээ бирлерчи даже, анткени өзүн өзү актабай атат да.
Тилек Эркинбаев элдин басымдуу бөлүгү мал чарбачылыгы менен тиричилик өткөргөн өлкөдө фермерлик барган сайын пайдасы аз, түйшүгү көп тармакка айланып баратканына кейип жатат. Бирок дал ушул абал кыргызстандык фермерлерди технологияларды колдонуп жем чөп даярдоонун жаңы ыкмасын өздөштүрүүгө, мал жандыктарды асылдандырып өзгөрүүлөргө барууга түрттү.
Ошоон алсаң түзүрөөк болот, түстөп болот могу жерди. Карачы, могу жер өткөндө трактор алганда ышык болуп калыптыр буларды. Ошону түстөсө.
Милан Кадыров, Давран Игамбердиев, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз бир саат бою азаттыктын таң уктурууларына күбө болдуңуз. Аны мен Кундуз Кызыл Жарова алып бардым. Күнүңүз көңүлдүү улансын.